Σήμερα 19 του μηνός Απριλίου η Εκκλησία μας επιτελεί τη μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Παφνουτίου του Ιεροσολυμίτου, του Αγίου Μάρτυρος Θεοδόρου του Ιστινπέργη της Παμφιλίας, της Αγίας Μάρτυρος Φιλίππης, της μητέρας του Αγίου Θεοδόρου, των Αγίων Μαρτύρων Σοκράτους και Διονυσίου των Στρατιωτών, του Οσίου Γεωργίου Επισκόπου Πισιδίας του Ομολογητού, του Αγίου Τρίφωνος Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως, του Οσίου Σημεώνος του Μονοχίτονος και Ανυποδίτου, του Κτήτορος της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Φλαμουρίου και του Αγίου Οσιομάρτυρος Αγαθαγγέλου του Εσφιγμινίτου. Ο σήμερα εορταζόμενος Όσιος Σημεών, ο Ανυπόδητος και Μονοχήτων, ο ουράνιος αυτός άνθρωπος και επίγειος άγγελος, γεννήθηκε στο χωριό Βαθύρευμα κοντά στην Αγιά του Βόλου περί το έτος 1500 από Χριστού. Ο πατέρας του, Ανδρέας ονομαζόμενος, ήταν ιερέας και μεταξύ των άλλων είχε φροντίσει να τον διδάξει ενωρίς τα εκκλησιαστικά γράμματα. Σε ηλικία 15 ετών πήγε στον τότε Μητροπολίτη Δημητριάδος Παχώμιο, άνδρα μεγάλης αρετής και ευσέβειας. Κοντά του παρέμεινε για κάποιο καιρό. Έλαβε από αυτόν το μοναχικό σχήμα και χειροτονήθηκε ιεροδιάκονος. Μετά από λίγο πήγε στο μοναστήρι της περιοχής του Ολύμπου που ονομαζόταν του Οικονόμου, όπου ζούσε με πολλή σκληραγωγία, με αυστηρή νηστεία, αγρυπνία πολύ, ολονύκτιο στάση, χωρίς υποδήματα και μονοχήτων, φορώντας δηλαδή μόνο ένα πτωχικό ένδυμα και εκείνο παλιό και σχισμένο. Αλλά και μετά τους αγώνες αυτούς, για λίγο του ύπνο, κατακλινόταν πάνω σε στρογγυλές πέτρες, σκεπασμένος με ένα φθαρμένο σκέπασμα. Οι διηγήσεις τις οποίες άκουγε για το Άγιον Όρος, η φήμη για την άκρα αρετή ανδρών, οι οποίοι ζούσαν στις μονές και τις σκήτες του περιονύμου Άθου, τον οδήγησαν μετά από μερικά έτη στα ιερά εκείνα εδάφη. Καταρχάς έμεινε στη μεγίστη λαύρα του Αγίου Αθανασίου, όπου και χειροτονήθηκε ιερέας. Και εκεί διακρίθηκε για την ασκητικότητά του, αλλά και για την φιλάδελφη και μετριόφρονα συμπεριφορά του. Μετά από λίγο καιρό έφυγε από τη Λαύρα και πήγε στο μοναστήρι το ονομαζόμενο του Φιλοθέου, ευρισκόμενος δε στις υπηρεσίες του μοναστηριού με τους άλλους αδελφούς και συναγωνιζόμενος με αυτούς, δεν άφησε την προηγούμενη καλή του πολιτεία, αλλά όλο και την τελειοποιούσε, την οποία βλέποντας οι άλλοι αδελφοί αγωνίζονταν να την μιμηθούν και μετά από λίγο καιρό, λόγω της ευλάβειας που έτρεφαν προς αυτόν, τον παρεκάλεσαν να γίνει ηγούμενός τους, το οποίο και μετά από πολλές παρακλήσεις τους τελικώς δέχθηκε. Από τότε λοιπόν αύξησε την νηστεία, την προσευχή, την εγκράτεια και τις άλλες θεάρεστες αρετές του και ακόμη δεν παρέλειπε να διδάσκει καθημερινά τους μοναχούς με νουθεσίες και άλλα ψυχοφελή. Έτσι, υπό την πνευματική του επιστασία η μονή γενικώς προέκοπτε, αλλά ήλθε και μέρα κατά την οποία εξεράγηκαν ευτελή πάθη. Ο μισόκαλος και βάσκανος διάβολος εξέγειρε μερικούς φθονερούς και μισόκαλους μοναχούς, οι οποίοι άρχισαν να κακολογούν τον Άγιο και κάποια μέρα, ήταν του Αγίου Πάσχα, αφού έφαγαν και ήπιαν υπέρμετρα, βγήκαν στην αυλή του μοναστηριού και εκεί άρχισαν να τραγουδούν, να χορεύουν και να παίζουν. Ο Σιμεών στενοχωρήθηκε και δεν έπαυσε όλη τη μέρα να κλαίει και να προσεύχεται για αυτούς. Κάτι παρόμοιο έγινε και την επομένη μέρα. Και όταν ο Άγιος κινούμενος από θείο ζήλο τους παρατήρησε, εκείνοι τον έπιασαν και χτυπώντας τον φυλάκισαν στον πύργο του μοναστηριού. Μετά από αυτά ο Σιμεών με καταπληγωμένη την καρδιά άφησε το Άγιον Όρος και πήγε στο βουνό Φλαμούριο κοντά στο Ζαγόριο Όρος στη Θεσσαλία. Εκεί έμεινε 3 χρόνους κάτω από μια μηλιά ταλαιπωρούμενος το χειμώνα από το πολύ ψύχος και το καλοκαίρι από τον κάψωνα επιδιδόμενος την προσευχή, την νηστεία και την αγρυπνία. Πολλοί τον ευλαβήθηκαν, έμειναν κοντά του και έτσι έκτισε μοναστήρι στο οποίο εφάρμοσε το κοινοβιακό σύστημα. Αφού δέκρινε ότι οι αδελφοί εκείνοι θα μπορούσαν και μόνοι τους να ζουν αρμονικά και κατά την πρέπουσα μοναστική τάξη, τους έδωσε τις κατάλληλες συμβουλές και έτσι αναχώρησε σε περιοδία για το κήρυγμα του Θείου Λόγου. Πρώτα πήγε στα περίχωρα της Αγίας, μετά πήγε στη Λάρισα και προχώρησε μέχρι τον Τύρναβο. Η άφθονη πνευματική καρποφορία της διδασκαλίας του τον έπεισε ότι είχε καθήκον να εξακολουθήσει το ευαγγελικό του έργο μεταβαίνοντας σε άλλους τόπους. Πήγε λοιπόν στην Ελασσόνα, επεξέτεινε την περιοδία του στα Σέρβια, τα Γρεβενά, επισκέφτηκε τα Άγραφα και μετά τη Θήβα, από όπου έφτασε στην Αθήνα. Εκεί, κατά την άφηξή του, συνάντησε δαιμονισμένο άνθρωπο, τον οποίο με πολύ κόπο αγωνίζονταν να συγκρατήσουν οι συγγενείς του. Ο Άγιος Σιμεών συμπάθησε τον ταλέπορο εκείνο, τον πλησίασε και αφού επικαλέστηκε πάνω σε αυτόν το όνομα του Χριστού, τον θεράπευσε από το πάθος του. Καθώς διαδόθηκε η φήμη του θαύματος αυτού, μαζεύτηκαν πολλοί θέλοντας να δουν τον Άγιο, ο δε επίσκοπος της πόλεως Λαβρέντιος, άνδρας αγαθός και ενάρετος, πολύ τον ετοίμησε. Κατά την εκεί παραμονή του Οσίου Σιμεών, δεν έπαβε κάθε Κυριακή και ορτή από το να διδάσκει και να νουθετεί τους χριστιανούς, το ίδιο δε έκανε και όταν πήγε στην Εύβοια, όπου ο Θείος Λόγος καρποφόρησε πλουσιότερα. Υπό την επίδραση του κηρύγματός του, έπαυσαν εκεί την εμπορική αγορά την οποία συνήθιζαν να κάνουν κάθε Κυριακή και την μετέφεραν κατά την ημέρα του Σαββάτου. Από τη Χαλκίδα επέστρεψε στο μοναστήρι του προς μεγάλη χαρά των αδελφών του μοναχών που έγινε μεγαλύτερη όταν έμαθαν τα αποτελέσματα της μεγάλης ιεραποστολικής του περιοδίας. Μετά από κάποιο χρόνο, ο τότε Πατριάρχης Κωνσταντινούπολεως που άκουσε για τον Άγιο, τον προσκάλεσε στην βασιλεύουσα για να προσφέρει και εκεί τις πνευματικές υπηρεσίες του, το οποίο και έκανε ο Σιμεών κηρύττοντας, εξομολογώντας, συμβουλεύοντας. Ακόμη δε και ο Πατριάρχης και άλλοι αρχιερείς τον είχαν για πνευματικό τους. Ο Κύριος θέλησε εκεί να γίνει η κοίμηση του Αγίου. Η κηδεία του έγινε με την παρουσία του ιδίου του Πατριάρχου, πολλών αρχιερέων και προκρήτων, τάφηκε δε το λείψανό του στο ναό της Υπεραγίας Θεοτόκου στη Χάρκη. Η είδηση της τελευταίς του Αγίου λύπησε πολύ τους μοναχούς του μοναστηριού του. Μερικοί από αυτούς, μετά 2 έτη, πήγαν στην Κωνσταντινούπολη, έκαναν ανακομιδή του ιερού λειψάνου του Αγίου και το τοποθέτησαν σε ξύλινη λάρνακα, ενώ αναδίδονταν από αυτό άρρητη ευωδία. Έτσι το μετέφεραν στο μοναστήρι και από τότε απλώθηκε η φήμη του Αγίου ως θαυματουργού. Από τα πολλά θαύματα που ακολούθησαν, αναφέρουμε ενδεικτικά το ακόλουθο. Κάποτε οι πατέρες του μοναστηριού, περιερχόμενοι τα χωριά της Εύβοιας, βρέθηκαν στην πόλη των Ωραίων. Εκεί ήταν κάποιος επί πολύ καιρό άρρωστος με ίκτερο, κοιλιά διογκωμένη και πόδια πρισμένα. Αυτός, καθώς έμαθε για τους μοναχούς του Αγίου, πήγε και κλαίοντας τους παρακαλούσε να τον ελεήσουν. Βλέποντας λοιπόν οι πατέρες τη θερμή εκείνου παράκληση, πήγαν στο σπίτι του, ο δε ιερέας και πνευματικός που ήταν μαζί τους, έκανε αγιασμό και βάπτισε μέσα σε αυτόν ένα δάχτυλο από το λείψανο του Αγίου. Καθώς δε ο άρρωστος ασπάστηκε το ιερό λείψανο και ήπια από τον αγιασμό, γιατρεύτηκε αμέσως από τη βαριά του ασθένεια. Τόση δε ήταν η ευγνωμοσύνη του, ώστε αφιέρωσε όλη του την περιουσία στο μοναστήρι, όπου πήγε και έγινε μοναχός. Κατά Θεόν αρετές και οι υπερφύσιν αγώνες του σήμερα εορταζομένου Αγίου αυτού Σημεών του Νέου, αλλά και των άλλων Αγίων της Εκκλησίας μας, έρχονται να τονίσουν για μια ακόμη φορά σε μας που θέλουμε να είμαστε πνευματικά τους παιδιά, ότι αν θέλουμε να ζήσουμε την Ευαγγελική ζωή, ότι πρέπει να αποτινάξουμε τον ζυγό των παθών, ότι θα πρέπει να απελευθερωθούμε από τη δουλεία στα θελήματα της σάρκας, την επιθυμία του κόσμου και τις υποβολές του διαβόλου, ότι θα πρέπει να υποτάξουμε το κατώτερο, δηλαδή το σώμα, στο ανώτερο, δηλαδή στην ψυχή, και την ψυχή στο θέλημα του Θεού. Και αυτό δεν είναι εύκολο. Ούτε γίνεται μόνο με το να διαβάσουμε κάποια πνευματικά βιβλία. Χρειαζούμενο και απαραίτητο η γνώση που γίνεται από τα βιβλία ή την ακρόαση πνευματικών λόγων. Πρέπει όμως αυτή να οδηγεί και να ακολουθείται από την ανάλογη πράξη, από την άσκηση, με την πράξη την κοπιαστική και βέβαια με τη χάρη του Θεού, γίνεται η καλή αλλίωση της καρδιάς και έτσι μαθαίνει ο όλος άνθρωπος και όχι μόνο το μυαλό το μάθημα των αρετών και έτσι ζει την κατά Θεόν ζωή. Η κατά Θεόν ζωή δεν είναι απλώς το να κάνει ο άνθρωπος κάποιες εξωτερικές καλές πράξεις, αλλά είναι η ζωή της καθαρισμένης από τα πάθη καρδιάς, η οποία θα παράγει καθαρούς λογισμούς και θα ενεργοποιεί τον άνθρωπο σε ανάλογα αγαθά έργα. Στόχος λοιπόν της χριστιανικής μας προσπάθειας θα πρέπει να είναι η καθαρότητα της καρδίας και για να την αποκτήσουμε χρειάζεται η άσκηση, η επίμονη και έμπονη. Με άλλα λόγια, χρειάζεται πολλή υπομονή. Υπομονής γαρ χρειανέχεται. Και αν δεν έχουμε την υπομονή, την αποφασιστικότητα ή το κουράγιο να υποβάλουμε εμείς τον εαυτό μας τους σκόπους της καθημερινής ασκήσεως, ας περιμένουμε να μας έλθουν και ας υπομένουμε τους παρά τη θέλησή μας πόνους και κόπους. Αλήθεια, πώς υπομονή έκανε ο Άγιος Σημεών μένοντας ανυπόδητος και μονοχήτων υποφέροντας το ψύχος και τις παγωνιές του χειμώνα ή τον καύσωνα, τις ολονύχτιες στάσεις και αγρυπνίες, τις νηστείες, αλλά και τις προσβολές και επίρρειες τις σατανικές και τις επιβουλές των ανθρώπων. Αλλά εάν εμείς δεν μπορούμε να φτάσουμε στο πραγματικά δυσθεώρητο ύψος εκείνου, ας κάνουμε το κατά δύναμη, όσο μπορούμε, έχοντας πάντα υπόψη ότι κανείς χωρίς κόπους και αγώνες δεν θα αξιωθεί της βασιλείας των ουρανών.